Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ դեկտեմբերի 4-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերավար ձևաչափով մասնակցել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ինչպես է գործելու հակակոռուպցիոն դատարանը, Ղարաբաղ մարդունի կյանքը աստիճանաբար կայունանում է։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարները խորհրդարանում պատասխանել են օրենսդիրների հարցերին։ Նախարարի համոզմամբ Մինսկի խմբի ձևաչափը պահպանվում է։ Ժիրար Սեֆիլյանը փոփոխությունների կողմնակից է, սակայն Վազգեն Մանուկյանին չի սատարում։ Սոցիալական թեմաներ. Ֆրանսիայի գործադիրը վերապահումներ ունի Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցում։ Այլ խնդիրներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղի պատկանելիությունը որոշված է Մակյան վտանգության խորհրդի բավականին վաղ ընդունված բանաձևերով, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների հստակեցնող հարցին, արդյոք դա նշանակում է, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը չի փոխել իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ, նախագահ Պուտինի խոսնակն ասել է. Ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև որևէ երկիր չի փոխել, և ինչպես նախագահ Պուտինն է ասել, Ղարաբաղը չի ճանաչվել նույնիսկ Հայաստանի կողմից։ Պաշտոնական Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Ֆրանսիայի դեսպանին երեկ այդ երկրի խորհրդարանում ընդունված բանաձևի առնչությամբ, որը կոչ է անում կառավարությանը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Փաստաթուղթը խորհրդատվական բնույթ ունի, Ֆրանսիայի կառավարությունն արդեն հայտարարել է, որ կոչին չի հետևելու և շարունակելու է միջնորդական ջանքերը Մինսկի խմբում, մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան դուրս են մղում Եվրոպային Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից, պնդել է միության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը։ Լեռնային Ղարաբաղի, Լիբիայի, Սիրիայի հակամարտություններում մենք տեսնում ենք կարգավորման գործընթացի աստանայացում, գրել է Եվրամիության արտգործնախարարը, նկատի ունենալով Աստանայում ստեղծված ձևաչափը, որտեղ Անկարան և Մոսկվան իրենց ձեռքն են արել սիրական ճգնաժամի կարգավորումը։ Գերմանիայի արտգործնախարար այսօր ԵԱՀԿ արտգործնախարարների նիստում հայտարարել է անհրաժեշտ է բարձրացնել ԵԱՀԿ դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Մենք նախկինի նման կարծում ենք և փոխանցել ենք նաև այս ուղերձը Մոսկվային, որ անհրաժեշտ է օգտագործել Մինսկի խումբը այս հակամարտության տևական կարգավորումը գտնելու համար, ընդգծել է Հեյկոմասը։ Ադրբեջանն այսօր կեսօրին մեկ րոպե լրությամբ հարգել է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում զոհվածների հիշատակը։ Պաշտոնական Բաքուն 3 հրադադարից շուրջ 20 օր անց առաջին անգամ տվյալները հրապարակել զոհված զինվորների մասին։ Ըստ այդմ 44-օրյա պատերազմում ադրբեջանական բանակը 2783 զոհ է տվել, ավելի քան 100 զին ծառայող համարվում է անհետ կորած։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, պատերազմական գործողությունների ժամանակ ծանր վիրավորում ստացած Ջալալ Հարությունյանը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, գեներալ լեյտենանտի վիճակը այժմ լավ է, նա բուժումը կշարունակի տանը։ Այսօր տեղի ունեցել Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդների հեռավար նիստը, ելույթ ունենալով գագաթնաժողովում վարչապետ Փաշինյանը պնդել է, Հայաստանի համար առաջնային է միությունում համակարգված էներգետիկ քաղաքականության ուղևորափոխադրումների, ինչպես նաև անդամ երկրների հայաստանի քաղաքացիների մուտքը արտոնելու հարցը, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի նախագահ հույս է հայտնել, թե Ֆրանսիան շուտով կազատվի Մակրոնից, բնորոշելով նրան որպես երկրի վրա ծառացած բեռ։ Ավելի վաղ Էրդողանը պնդել էր, թե նախագահ Մակրոնը պետք է հոգեկան առողջության զննություն անցնի մոհամեդականների հասցեին արած հայտարարությունների համար։ Փարիզն ու Անկարան փոխադարձ մեղադրանքներ էին հնչեցնում նաև Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ընթացքում։ Մակրոնը պնդում էր, թե Թուրքիան սադրիչ քայլեր է ձեռնարկում և հակամարտության գոտի տեղափոխում սիրացի վարձկանների։ Անկարան իր հերթին մեղադրում էր Ֆրանսիային կողմնակալ վերաբերմունքի և Հայաստանին աջակցելու մեջ։ Եվրամիությունը հաջորդ շաբաթ կքննարկի Թուրքիայի նկատմամբ առավել կոշտ միջոցներ ձեռնարկելու հարցը, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը, փաստելով, որ Անկարան մինչ օրս չի հարթել տարաձայնությունները Հունաստանի հետ։ Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան չի բացառել, որ Բրյուսելը կարող է պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, թե երթմնակալությունից հետո խնդրելու է ամերիկացիներին դիմակ կրել իր պաշտոնավարման առաջին 100 օրերի ընթացքում կորոնավիրուսի հետագա տարածումը կանխելու համար։ CNN-ին տված հարցազրույցում Բայդենը նաև խոստացել է պարտադիր դարձնել դիմակները Դաշնային կառավարության բոլոր շենքերում։ Նահանգները կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժած երկիրն է աշխարհում, մինչ օրս այնտեղ 14 միլիոն մարդ վարակվել է, 275,000-ը մահացել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր տեսակապի ձևաչափով տեղի է ունեցել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին այս ծանր 2020-ի ընթացքում իհայտ եկած բազում դժվար վիճակներում Հայաստանին սատարելու համար։ Կորոնավիրուս, էներգետիկա, միգրացիոն հարցեր բազում թեմաներ են քննարկվել։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Հայաստանի աշխատավոր միգրանտների միստու արձանգված այսօր հնարավորություն չունի մոտ գործել Ռուսաստանի Դաշնություն կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված սահմանափակումների պատճառով։ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը մի շարք բացառություններով արգելված է Ռուսաստան։ Այսօր ԵԱՏՄ միջկառավարական հեռավար նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, որ Հայաստանի համար կարևոր է, որ վերացվեն այդ սահմանափակումները։
Въезд граждан Армении в ряд стран ЕС.
Մեզ համար առաջնահերթ հարց է մնում ուղևորափոխադրումների եւ ԵԱՏՄ մի շարք երկրներ հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերացման հարցը։ Հայաստանի համար այս տարին ձեզ հայտնի պատճառներով եղել է առավել դժվար, բայց մենք ակտիվորեն ներգրաված ենք եղել ինտեգրացիոն բոլոր գործընթացներում։ Այս օրերին մենք զգացել ենք մեր երկրների ամբողջական աջակցությունը։
Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерации в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за этот год.
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այդ անգնահատելի օգնության համար, որը մեզ հատկացրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում եւ այլ հարցերում, որոնց հետ բախվել ենք այս տարվա ընթացքում։ Փաշինյանի խոսքով Եվրասիական տնտեսական միությունն այնքան արդյունավետ է գործում, որ համավարակը չի անդրադարձել միության աշխատանքի արդյունավետության վրա։ Առաջնային խնդիրների շարքում Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ նշել է գազի ընդհանուր շուկայի ստեղծումը։
Мы подчёркиваем необходимость поиска единого решения и окончательного урегулирования вопроса формирования общего рынка газа.
Մենք կարևորում ենք ընդհանուր գազի շուկայի ձևավորման խնդրի միասնական լուծման, որոնման և վերջնական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Վստահ ենք, որ այդպիսով կպահպանվեն միության պետությունների էներգետիկ անվտանգության մակարդակի տնտեսական ինտեգրման և մրցունակության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Հավելեմ, սա առաջին անգամը չէ, երբ Փաշինյանը բարձրաձայնում է ԵԱՏՄ-ում գազի ընդհանուր շուկա ստեղծելու հարցը։ Նախկինում Հայաստանն ու Բելարուսը միասին էին այս հարցը բարձրաձայնում, բայց ընդհանուր էներգետիկ շուկան դեռ քննարկումների փուլում է միայն։ Ընդհանուր էներգետիկ շուկան նշանակում է, օրինակ, որ գազի կամ բենզինի գինը նույնը կլինի Եվրասիական միության անդամ բոլոր պետությունների համար եւ այն երկրների համար, որ արտահանում են գազն ու նավթը, եւ այն երկրների համար, որ ներմուծում են դրանք։ Փորձագետները այս հարցում հոր է տեսել։ Իսկ ամենից շատ Եվրասիական միջկառավարական հեռավար նիստին անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները խոսել են կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում արվող քայլերից։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը սարսափեցնող է, սակայն երկրում lockdown չի հայտարարվում, թեև առանձին քաղաքներում եւ մարզերում այն դեֆակտո գործում է։ Մոսկվայում օրինակ դպրոցներն ու բուհերը մի քանի ամիս է անցել են հեռավար ուսուցման, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում փակվում են քաղաքի բոլոր սրճարանները, թանգարանները, ռեստորանները, չեն գործելու դրանք նաեւ ամանորի տոներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պայքարը կոռուպցիայի դեմ ապրիլյան հեղափոխության գլխավոր նպատակներից էր, ավաղ, մեծ թվով կաշառակերներ մնացին անպատիժ, դղյակները, կազինոները և օֆշոր դուրս բերված կասկածելի ծագման միլիոնները չդարձան անօթաչու կամ հրթիռ, բայց պայքարը պետք է շարունակել։ Լսենք Սարգիս Արությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր միասնական մարմնի ստեղծմանը, որը պետք է կենտրոնանա միայն կոռուպցիոն անցագործությունների քննման ուղղությամբ և որն իրականացնելու է նաև օպերատիվ հետախուզական գործնեություն։ Գործադիրի Երևան իստում հավանության արժանացավ հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի և մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություն ու լրացում կատարելու նախագիծը, այն ուղարկվեց ազգային ժողովի վավերացմանը, արդյունքում պետք է ստեղծվի հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիտորինգի վարչության պետ Մարիամ Գալստյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ սպասվում է, որ կոմիտեն կսկսի գործել գալիք տարվա երկրորդ կեսին, հաշվի առնելով, որ դեռ պետք է ձևավորվեն մրցութային հանձնաժողովներ, որոնք ընտրելու են կոմիտեյում աշխատանքի անցնել ցանկացող անձանց, բացի այդ կոմիտեի բոլոր աշխատակիցները անցնելու են բարևարկության ստուգում։
4 քնչական մարմին կոռուպցիոն հանցագործություններ է քննում եւ եւս 3-4 մարմին իրականացնում է կոռուպցիոն հանցագործություններով օպերատիվ հետախուզական գործունեություն։ Դա մենք բազմիցս որպես միջազգային կազմակերպությունների կողմից որպես արդյունավետության խոչընդոտող հանգամանք է դիտվել, որովհետեւ մի քանի մարմինների կողմից դրա իրականացումը նախ մասնագիտացման առումով խնդիր է, որովհետեւ եթե դու զբաղվում ես միանգամից մի քանի գործառույթներով, դու չես կարող մասնագիտանալ կոռուպցիոն հանցագործություններով, ինչքան էլ իհարկե առանձին ստորաբաժաններ կան այդ մարմիններով, բայց մարմիններում, բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք համակարգվածության խնդիր։
Գալստյանը հիշեցրեց, 2019-ի հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ է որոշվել, որ պետք է ստեղծվի հակակոռուպցիոն մեկ մարմին, որի ստեղծմամբ էլ մյուս բոլոր մարմիններում ազգային անվտանգության ծառայությունում, հատուկ քնչական ծառայությունում, քնչական կոմիտեում և պետ եկամուտների կոմիտեում պետք է կրճատվեն կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող հաստիքները և փոխանցվեն հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Սակայն այդ մարդիկ նույնպես պետք է ստանան մրցութային հանձնաժողովների ավանությունը, անցնեն բարևարկության ստուգում և միայն դրական արդյունքի դեպքում կարող են նշանակում ստանալ կոմիտեում։
Ղեկավարությունը նույնպես առաջին անգամ քնչական մարմինների դեպքում ղեկավարությունը նույնպես մրցութային կարգով է նշանակվելու, այսինքն բազմաշահառու մրցութային խորհուրդ է ձևավորվելու, որը ներառվելու են նաև հասարակական կազմակերպություններ ու նաև առաջին կազմը ներառելու է խորհրդակցական ձայնով միջազգային կազմակերպությունների 3 ներկայացուցիչներ, և այդ բազմաշահառու խումբը մրցութային խորհուրդը կազմելու է 2 հաղթող թեկնածու, ներկայացնելու վարչապետին, վարչապետը երկուսից մեկին նշանակելու։
Կենտրոնի ղեկավար։
Այո, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ։
Կոմիտեի նախագահ, այո։ Եվ ո՞ւմ է հաշվել, բնականաբար վարչապետին թե ազգային ժողովին։
Եվ ազգային ժողովին, եւ վարչապետին։
Մարիամ Գալստյանի խոսքով մտավախություն անշուշտ կա, որ հակակոռուպցիոն պայքար ծավալող մարմնում նույնպես կարող են առաջանալ կոռուպցիոն ռիսկեր, ուստի հատուկ ներքին մեխանիզմներ են ստեղծվել այդ ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ։ Բացի այդ, քնչական կոմիտեն վերահսկողություն է իրականացնելու կենտրոնի հակակոռուպցիոն աշխատանքի նկատմամբ։ Կենտրոնի աշխատակիցների քանակը լինելու է մոտ 150, որից առնվազն 30-ը քննիչ ու 60-ը օպերլիազոր։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ստեղծման համար կառավարությունը 3.8 միլիարդ 203 միլիոն դրամ հատկացրեց, որը նախատեսված է ծախսել 2021-23 թվականներին, և որից մոտ 5.1 միլիարդը աշխատավարձի, կոմունալ և գրասենյակային ծախսերի, ավելի քան 2.5 միլիարդը շենքային պայմանների, 285.5 միլիոնը տեխնիկական հագեցվածության, իսկ 192 միլիոն դրամն էլ տրանսպորտային հագեցվածության համար։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը Facebook-ի իր էջում երեկ գրել էր, որ մեջբերեմ ծախսերի մեծ մասը կապիտալ բնույթի են, իրականացվելու են նաև դոնորների աջակցությամբ 2021-23 թվականների ընթացքում, որոնք գումարը փոխանցելու են պետական բյուջե, և բյուջեից ֆինանսավորումն իրականացվելու է բացառապես արդարադատության ոլորտի նպատակներով, մեջբերման ավարտը։
Կասեք, հակակոռուպցիոն կենտրոնի քննիչների աշխատավարձը, եւ ամենաս ներքևի օղակում գտնվող քննիչի աշխատավարձը ինչքան է նախատեսված։
Մոտավորապես 650,000։
Դա հարկերը ներառյալ։
Առանց հարկերի։
Իսկ կոմիտեի նախագահի։
Կոմիտեի նախագահինը 700,000-ի չափ։
700,000-ի չափ։
Գալստյանը համեմատեց, օրինակ այսօր ԱԱՑ-ում հակակոռուպցիոն գործերով զբաղվող քննիչը ստանում է 300,000 դրամից պակաս աշխատավարձ, հարկերը հանած։ Transparency International Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի փոխանցմամբ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ կոռուպցիայի բարձր մակարդակ ունեցող երկրներում, եթե առկա են քաղաքական կամք ու համապատասխան մարդկային նյութատեխնիկական ռեսուրսներ, հակակոռուպցիոն պայքարի կենտրոնացումը մեկ մարմնի շրջանակում դրական է անդրադառնում արդյունքների վրա։
Ուրիշ ասած, որ լինում են նաև օրինակներ եղել են, որ ասենք ստեղծում են տարբեր մարմիններ ու դրանք չեն աշխատում։ Ուղղակի Հայաստանի դեպքում մի խնդիր էլ կա, ճիշտն ասած, մեր մոտ արդեն տրադիցիոն, ոնց որ ապակենտրոնացված մոդելներ, չէ՞, տարիներով եղել։ Հիմա մի խնդիր զուտ կազմակերպչական առումով, ինչպես հնարավոր կլինի, այն որ դուք ասիք, որ ֆունկցիաները վերաբաշխվի ու անցնի այդ կոմիտեին։ Դա ոնց կաշխատի։
Կառավարությունը նախաձեռնել է նաև հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը, ըստ որի այն կունենա առնվազն 25 դատավոր, որից առնվազն 20-ը պետք է լինեն կոռուպցիոն անցագործությունների քննության, իսկ 5-ը պետական շահերի պաշտպանության գործերով մասնագիտացմամբ դատավորներ։ Մարիամ Գալստյանի փոխանցմամբ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծման օրենսդրական նախաձեռնությունը ևս ստացել է կառավարության ավանությունը և նոեմբերին ներկայացվել է ազգային ժողով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ամենաթեժ օրերին հակառակորդի թիրախներից էր նաև Մարտունուն շրջանը։ Դրա տարածքի մի մասը այժմ գտնվում է ադրբեջանական բանակի հսկողության տակ, հազարավոր մարդիկ հեռացել են, բայց արդեն սկսվում է վերադարձը։ Քաղաքական խնդիրներից զատ հրատապ են կենցաղի պայմանները, լույս, ջուր, գազ։ Մեր թղթակից Նաիրան Ալբանդյանի փոխանցմամբ, չնայած առկա դժվարություններին, կյանքը աստիճանաբար վերականգնվում է։
Պատերազմից առաջ 24,000 բնակիչ ունեցող Մարտունու շրջանում կյանքը կամաց-կամացունի մեջ է մտնում։ Շրջանում դար հոսանքի խնդիր կա, նոր գծեր են անցկացնում, հները մնացել են հակառակորդին անցած տարածքներում, գազաֆիկացված է Մարտունիի 80%-ը, բայց ոչ շուրջօրյա։
Թաղավար համայնքն է, կարմիր շուկան է, կոնկրետ Մարտունի քաղաքն է, որ շատ արևածություն է եղել, մաշկալաշենը, հեր-հեր գյուղը, շատ արևածություն է կա ընդհանուր առմամբ, բնակելի տները, ենթակառուցվածքները, հասարակական ադմինիստրատիվ շենքերը, բայց այս պահեդությամբ արդեն մեր տեղի շինարարները և Հայաստանի Հանրապետությունից արդեն կազմակերպությունները ընդգրկված են այդ աշխատանքի մեջ, նույնիսկ ես գրում եմ, գույքագրվում է ըստ առաջնահերթության, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարվեն, վերականգնեն, ու սկսված աշխատանքը, այսպես ասեմ։
Հակառակորդին անցած 5.5 համայնքներից տարհանվել է 2700 բնակիչ, նրանք հիմա տուն չունեն։ Մի մասը Մարտունիում է, մյուսները Ստեփանակերտում կամ Հայաստանում են ժամանակավոր կացարան գտել։ Կորցված համայնքներից միայն Վազգենաշենն է հանձնվել Երակուղում համաձայնագրից հետո, մյուս համայնքները ադրբեջանական կողմը վերցրել է պատերազմի ընթացքում։
Ու այս պայմանությամբ կան վերադարձողներ կոնկրետ տարհանված բնակավայրերից, հիմնականում ցանկություն են հայտնում Ստեփանակերտ քաղաքում բնակվելու, բայց մեր շրջանում նախատեսվում է, որ տարում աշխատանքն է տարբեր համայնքներում ազատ բնակարանների ուղեկագրումը կատարում, որպեսզի այդ մարդկանց տեղավորենք ստեղ։
83-ամյա Գյուլչերա Սաֆարյանը ցույց է տալիս պատերազմի ընթացքում վնասված տունն ու ասում, միևնույն է, Մարտունից ոչ մի տեղ չի գնալու։
Ես մինակ վեճան պատալոգներ չին, ախոր տոնալի մաչին կապրի, հա, ես մռնեմ ստեղ, ապրեմ ստեղ, Արաբաղա դուսկի ողջում, չի, գորիս մինամ ես կացան դրաժիտ մարա մռատում, անը ճարի միղկալի վեր խմի, ասամ ես չեմ իմ հողոս, իմ տոնոս, իմ Արաբաղս, ես իմ տոնոս եմ սիրիմ, ցավոտ տանի, վեշ մի տեկիլ, բակվա 25 տարեկաց համել է, վերջում եկալում ստեղ, գյացալում ես տկրովա։
90-ականներից սկսած Ղարաբաղյան պատերազմը նրանից խլել է որդուն, եղբայրներին, այս պատերազմում էլ զոհվել է թոռնու փեսացուն։ Չալյան Մերին աշխատում է արտակարգ իրավիճակների ծառայությունում և Մարտունից հեռանալ չի պատրաստվում։
Լույսի պրոբլեմը շատ աշատ, գազ ունենք, ջուր ունենք, տենց գազի ջրի պրոբլեմ չկա, մարդիկ աշխատում են անընդհատ։ Իհարկե, այս մեր տունն է, մեր հայրենիքն է, ստեղ 33 տարեկան եմ մեծացել, եմ ծնվել, մեծացել եմ այս հողում, աշխատանք ունեմ, Փառք Աստծո, ծնողներս կան, ախպերս կա, իհարկե ցավալի է, շատ մարդ կորցրինք, շատ ջահիլություն, ինչ անենք, շարունակում ենք ապրել։
Հադրուցի այս բնակիչը 3 երեխաների հետ ժամանակավոր է Մարտունիից տեղափոխվել, հիվանդ ու անզեն ամուսնուն սպանել են, երբ ադրբեջանցիները մտել են Հադրուտ, իրենք տանից ոչինչ դուրս բերել չեն կարողացել։
Եկել եք ստե բարձավտոն գտնեք, ստե ապրեք, միջև տենակ պետությունը ոնց է օգնում, որ գնաք ապրեք մեջ, ամուսինս է սկրվում զոհվելու։
Ձեր
երեխաներն են։ Հա, 3 երեխան ունեմ։ Ստեփանակերտ գրանցվեցիք, որ պիտի տուն տամ։ Եթե Ստեփանակերտ ինչու ասեցին Ռուսաստանից դոմիկներ բանը բերելու։ Եթե դոմիկներ բերեն, ասեցին, որ ամենասկիզբը Հադրութի ցույց է տեղավորելու։ Կտեղավորեն, հենց համարեցի մանում են, էլի կզանգեն, կգնամ, ընդեղ կապրեմ։ բայց հələ ժամանակավոր սեղ ապրեմ, տենանք ինչ է էլի դառնում։ Հազարավոր մարդիկ կան, ինքանին պիտի իրան կարողանան որ տեղավորեն։
Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Արամ Զավենի-Սարգսյանն էր, բնականաբար խոսք եղավ պատերազմի, դրա տխուր ելքի, արտահերտ ընտրությունների հնարավորության և ընդդիմության դիրքորոշումների մասին։ Պարոն Սարգսյանի համոզմամբ նպատակահարմար կլինի, որ հենց գործող վարչապետը նախաձեռնի քաղաքական երկխոսությունը տարբեր շրջանակների հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Կա արդյոք վարչապետ Փաշինյանի օր առաջ, ժամ առաջ հրաժարականի անհրաժեշտություն, ինչպես պնդում են փողոցային պայքար սկսած մի շարք ուժեր։
Պատերազմի արդյունքները, դրա հետևանքները բնականաբար հանրության մոտ բազմաթիվ հարցեր են առաջացրել, որոնք նաև վստահության պակասի խնդիր են առաջացնում գործող իշխանությունների առումով, ողջ հայության էներգետիկան միտեղ համախմբելու ուղղորդելու առումով, և այս առումով, այո, ես կարծում եմ, որ քաղաքական խնդիրները քաղաքական գործընթացներով պիտի լուծվեն։ Մենք գտնում ենք, որ վարչապետը ինքը սահմանադրության տարինկետին հետևելով պիտի նախաձեռնի գործընթացներ ազգային ժողովի և նախագահի ինստիտուտի կիրառմամբ, արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, որի ժամկետը հիմա արդեն պիտի հայտարարի, որ այս ժամկետին տեղի են ունենալու արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։
Ենթադրենք մի քանի ամիս անց։
Պիտի ասեմ, խելամիտ ժամկետում այդ մի քանի ամիսը կարող է լինել 4 ամիս, կարող է լինել 6 ամիս, ասեմ ավելին։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, դա մաքսիմալ պիտի ձեռնատու լինի վարչապետին, որովհետև ինչքան այդ ժամկետը երկարաձգվի 6 ամսից հետո, այնքան ի վնաս իրենը լինելու, մի պարզ պատճառով ունենք բացառիկ ծանր տնտեսական խնդիրներ։ Այդ խնդիրները շատ ծանր էին արդեն համավարակի կորոնավիրուսի ժամանակ։ Սրան ավելացավ պատերազմի խնդիրները, զոհվածների խնդիրները, հաշմանդամություն ստացածների և դրանց պրոտեզավորման խնդիրները, 60-ից 50 000 անտուն մնացած մարդկանց խնդիրները, սրան ավելացավ բարոյահոգեբանական իրավիճակը, սրան ավելացավ այն խնդիրները, որը պատերազմից հետո քաղաքական առումով պիտի լուծվեն պատասխան տալու, և այս առումով ողջ հայության յուրաքանչյուրիս ներուժը, պոտենցիալը ամբողջությամբ դնելու պարագայում միևնույն է շատ բարդ է լինելու, որ մենք կարողանանք այդ հաղթահարենք։ Դրա համար այս բողոքի ալիքը դժգոհությունը իշխանությունից, անկախ դրանից վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, թե ով է, այդ ալիքը անընդհատ ավելանալու է, անընդհատ օր-օրի ավելանալու է։ Հետևաբար պետք է ընդառաջ քայլեր անել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ բողոքում են ոչ թե խրամատների մեջ մտնել, ցանկացած խրամատավորում երկիրը հետ է գցելու միանշանակ։
Բայց վարչապետի պաշտոնում ես անցումային փուլում ինքն է մնում, պարոն Սարգսյան։
Գիտեք ինչ, այդ խնդիրները վարչապետը նախագահի ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ թող քննարկի։ Սահմանադրությամբ իրենք մաքսիմալ քվե են ստացել, ես 2% քվե եմ ստացել, մեծ քվե ստացողներն ընդեղ են, թող իրենք քննարկեն, ընդհանուր հայտարարի գան։ Ես չեմ կասկածում իրենցից որևէ մեկի սերը առհայրենիք ինձանից պակաս չի։ Ես չեմ կասկածում, որ այդ մարդիկ բոլորն էլ, այդ խմբակցությունների ղեկավարները, անդամները հասկանում են, որ այն վիճակը, որում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է, ու առաջիկա 6 ամիսը այս պետության ամենադժվար 6 ամիսն է լինելու։ Եվ այդ մարդիկ պիտի միասնական այդ իրենց ստացած քվեն արդարացնեն, ընդհանուր հայտարարի գան։ Եթե իրենք ընդհանուր հայտարարի կգան, որ վարչապետը մնում է ու ինքն է անցկացնում ընտրությունները, ուղղակի փոխում է կազմը, թող այդպես անեն։ Եթե ընդհանուր հայտարարի չեն գա, վարչապետը հրաժարական է տալիս, նշանակում է, չգիտեմ, Ավինյանին, Պապիկյանին, ես որևէ դեմ բան չունեմ, բայց սահմանադրությունը նման հնարավորություն է տալիս։
Այդ համաձայնությունը առայժմ չկա, պարոն Սարգսյան, հակառակը մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը, Վազգեն Մանուկյանի թեկնածության շուրջը այլ ուժերի հետ դաշին կազմել, ասում են, որ նա փորձառու մարդ է, հետագայում չի հավակնի պաշտոն, այլ միայն այս ծանցումը կպահպանի։
Ամենաքիչ էականը ապագա վարչապետի անուն ազգանունի հարցն է։ Ես հասկանում եմ, թե 16-ը ինչու է այսօր անուն ասում, որովհետև ասում են, եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա ով, բայց ցավոք սրտի մենք ինքներս մեր երկիրը հասցրել ենք այն աշյանի, մենք իրար այնքան ենք վարկաբեկել, որ ցանկացած մարդու անուն, եթե այսօր 10, միտինգում ոչ թե ավելանալու են, այլ պակասելու են։ Չկա այդպիսի մարդ, Հայաստանի Հանրապետությունում, ում անունը տալով կարող ենք ասել, որ միտինգում մարդը կավելանա ու այդպիսի բան լինի։ Ցավոք սրտի մի մարդ կա աշխարհում, ում անունը տալով Հայաստանում միտինգի մարդը կավելանա, այդ մարդու անունը Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտին է։ Մենք ենք հասցրել երկիրը սրան։ Իմ համար այսօրվա գեր կարևոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է։ Ասեմ նույնիսկ ազատագրած տարածքներից առավել, Ղարաբաղից առավել, կարևորը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է։
Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք նաև դիտել բացելով մեր էջը azatutyun.am։ Ժիրար Սեֆիլյանը այսօրվա ասուլիսում վերլուծել է ներքաղաքական զարգացումները, նայել է պնդում վարչապետի հրաժարականը, սակայն ընդդիմության Միացյալ Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի միանշանակ սատարելու ցանկություն բնավ չի հայտնում։ Ասուլիսին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
17 ընդդիմադիր ուժերը ներկայացնում են քաղաքական դաշտի մի մասը, բայց ոչ ամբողջ հայ ժողովրդին։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Սասնածռեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը, հույս հայտնելով, որ առաջիկայում այլ ուժեր նույնպես վարչապետի թեկնածուներ կամ ծրագրային առաջարկություններ կունենան։
Եվ հետո այս ամբողջը պետք է իմի բերվի։ Այնպես չէ, որ 17 եթե որոշել այսինչ մարդն է լինելու եւ վերջ։ Այդպես չէ։ Ես վստահ եմ, որ սա օգնելու է ավակա այդ երկխոսությունը ամբողջ դաշտի, ոչ միայն 17-ի։
2018-ի ընտրություններին մասնակցած, բայց անցողի քշեմը չհաղթահարած Սասնածռեր համահայկական շարժումը նույնպես պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի հերացումը, որի ըստ այս քաղաքական ուժի պետք է փոխարինի անցումային ժամանակավոր կառավարությունը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածություն առաջադրած ընդդիմադիր 17 ուժերը նույնաբով անդակ ճանապարհային քարտեզ են ներկայացրել։ Սեֆիլյանն այսօր չհստակեցրեց, իրենք հավանություն կտան Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը, թե ոչ։
Շատ լավ պիտի լիներ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը հենց ինքը Փաշինյանը նախաձեռներ, որ հնարավորինս անցնցում այս ճգնաժամից մենք որպես ժողովուրդ դուրս գայինք։ Նորից եմ շեշտում, շատ ճիշտ պիտի լիներ, որ հենց ինքը նախաձեռներ այդ ամենի չէ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով ժամանակավոր կառավարությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների համատեղ հայտարարության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնելով պետք է նշի, որ այն զինադադարի և հումանիտար հրադադարի շրջանակից դուրս չի գալիս։
Այսինքն, բացի այդ դրամապանությունից, մեր համար ոչ մի նշանակություն չունի այդ թղթի մնացյալ գետերը։ Առաջին հերթին ես հենց կարևորում ենք այս դիրքորոշումը։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ասում է, Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ անցումային կառավարության տեսակետը 1994-ին հաստատված զինադադարի սահմանները վերականգնելը պետք է լինի։
Երկրորդ անշուշտ կարևորագույն խնդիրը մեր երկրեն ներս այժմյա ստեղծված անվտանգային պաշտպանական վիճակն է, որը մեր կարծիքով հնարավոր չէ բարելավել, հնարավոր չէ անվտանգային վիճակ ստեղծել, անվտանգ վիճակ ստեղծել առանց արդակին քաղաքական ճիշտ դիրքավորման։ Մասնավորապես նկատի ունեմ, օր առաջ պետք է բազմապևերացնել արդակ Հայաստանի Հանրապետության արդակին քաղաքականություն։ Սա ևս պետք է լինի մեր ժամանակավոր կառավարության առաջնային անելիքներից մեկը։
Սեֆիլյանի գնահատմամբ ընդդիմադիրների կողմից պահանջվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները շուտ չպետք է կայանան, ըստ նրա ներկայիս իրավիճակում հնարավոր չէ ընտրություններ անցկացնել։
Գործարիքներից մեկը նաև ժամանակավոր կառավարության։ Պիտի լինի մեր ժողովրդին էս դեպրեսիայից դուրս բերելը։ Ամեն օր ջիկ պիտի թափենք, կորձ անենք, որ այս վիճակից դուրս գանք, եթե վիճակից դուրս չգանք չենք կարող մեր ողնաշարը ուղղել։ Ոստի այդ ռեյտինգային, դոգոսային հիմարությունները մեկ կոմենտ տուն։ Լեզու են գտնում իրարը։
Սասնածռերը փակում են նախկին տարաձայնություններն ու ներքաղաքական հակամարտությունը եւ առաջ են նայում, հայտարարում է Սեֆիլյանը։
Եվ այժմ դեպի առաջ նայելով անպայման լուծում պիտի գտնենք այս վիճակից դուրս բերելու։ Եվ վստահաբար այդ ընդհանուր երկխոսությունը, ընդհանուր կոնսենսուսի գալու աշխատանքին բազմաթիվ շրջանակներ կարող են օգուտ տալ։ Լոգեի լավ շրջանակներից մեկը 17-ն է, միսը կարող է լինի Արմեն Սարգսյանը նախակա, միսը կարող է լինի հեղինակավոր ինչ-որ հայտնի մարդիկ, Եվ այս ամբողջ process-ին մեր քաղաքական միավորը միան օկնողի դերում է։
Ժիրայր Սեֆիլյանը, որը առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներից է եւ այն ժամանակ եղել է Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը, կարծում է, որ Հայաստանն այս պատերազմին չէր պատրաստվել։ Բանակը սասնածղերի առաջնորդի խոսքով ձևականորեն է պահպանվել։
Եվ այս հարցում առաջնահերթորեն մեղադրել բանակին պետք չէ, որովհետև քաղաքական, վերջապես քաղաքական ղեկավարությունն է պատվերը տալիս, պատրաստվում ենք պատերազմի, թե չէ։ 94-ից հետո, երբ մեզ արդեն ժամանակ ընսերվեց ստեղծելու մեր երազած պետությունը, ազգային պետությունը, մենք փոխանակատուղությամբ քայլեր կատարելու հակառակը արեցինք եւ հաջորդող տասնամյակներին մենք ոչ միայն չստեղծեցինք պետություն եւ առհասարակ մենք անվտանգային իմաստով ոչ մի լուրջ քայլ չարեցինք։
Սեֆիլյանի խոսքով պատերազմը կարող էր այլ ելք ունենալ։ Ռազմիդաշտում հայկական կողմը կիսապարտիզանական մարտավարություն պետք է ընտրեր։
Այն սկսնական շրջանում դագավին հակառակորդին չէր հաջողվել մեծ նվաճումներ ունենալ գետնի վրա եւ ինչ նվաճումներ որ ունեին մասնավորապես հարավային հատված, եթե նկատի ունենանք, այո, այնտեղ մենք նահանջ ենք ապրել, կարելի էր այդ նահանջը տակտիկական նահանջի վերածել եւ այդ հակառակորդը խորանալով դեպի արևելք, դեպի արևմուտք, այդ հատվածը մենք Արաքսիապը մենք կարող ենք գիսապարտիզանական մարդավարության դիմելով վերածենք բաց երկնքի տակ գերեզմանի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչով հանդես են եկել Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները, ավելի վաղ բանաձևը ընդունել է Սենատը, երեկ էլ ազգային ժողովը քվեարկեց դրա օգտին։ Ընդգծենք, օրենսդիրը չի ճանաչում Արցախի անկախությունը, այլ ընդամենը դրա անհրաժեշտությունն է կարևորում։ Հարցի լուծումը վերապահվում է գործադիրին, որը շատ ավելի զուսպ դիրքորոշում ունի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի կառավարությունը մերժեց նաև խորհրդարանի ստորին պալատի ազգային ժողովի ընդունած որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը հրատապ ճանաչելու անհրաժեշտության մասին։ Բանաձևում նաև արձանագրվում են Ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով խաղաղության գործընթացը ձախողելու եւ Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի աջակցության պահաբեկչական խմբավորումների վարձկանների տեղակայման փաստերը, տեղեկացնում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Ավելի վաղ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին նույն նման բանաձև էր ընդունվել նաև խորհրդարանի վերին պալատում, Սենատում։ Երկու դեպքում էլ որոշումները պարտադիր ուժ չունեն, խորհրդատվական կերպով կառավարությունը կոչ է արվում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, երկու դեպքում էլ կառավարությունը մերժեց խորհրդարանի կոչերը։ Ազգային ժողովի որոշմանը կողմ են քվեարկել 188 պատգամավոր, դեմ 3-ը, ձեռնպահ են մնացել 16-ը։ Նիստին մասնակցել է նաև արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լը Դրիանը։ Նա իր ելույթում ասել է, թե չի պաշտպանում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու պահանջները, նշելով, որ դա չեն պահանջում նույնիսկ հայ բարեկամները։ Նա ասել է, որ նման որոշումը հավասարազոր կլինի Ֆրանսիայի ինքնաբացարկին Մինսկի խմբի համանախագահությունից, որի շրջանակներում Փարիզը, Մոսկվան և Վաշինգտոնը մասնակցում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Դա կնշանակի հրաժարվել միջնորդի մեր դերից, ընդգծել է Ժան-Իվ Լը Դրիանը։ Ավելի վաղ նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի Սենատում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու բանաձևը ընդունվել էր 305 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ։ Սոցիալիստ Օլիվիե Ֆորը Սենատի քննարկումներին ասել էր. «Մենք չենք հավատում Ռուսաստանի հովանու ներքո կրակի դադարեցման համաձայնությունից հետո կայուն կարգավորմանը. Իրավիճակը ցավոք դատապարտված է մշտական վատթարացման», նշել էր Օլիվիե Ֆորը, ով մտադիր է դեկտեմբերի 6-ից 9-ը այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական Երևանը երկու դեպքում էր Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին և ստորին պալատներում ընդունված բանաձևերը ողջունել է։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի թե ստորին և թե վերին պալատների այս միասնական դիրքորոշումը խորհրդանշում է Ֆրանսիայի և ֆրանսիացիների վճռական բողոքի ձայնը ընդդեմ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի և ահաբեկիչ վարձկանների աջակցությամբ Արցախի ժողովրդի հանդեպ իրականացրած ագրեսիայի և էթնիկ զտման և ցեղասպան նկարտումներ պարունակող քաղաքականության, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարությունում։ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական եւ արդարացի կարգավորման առումով արտգործնախարարությունը նշել է. «Մենք կարևորում ենք միջազգային հանրության նման քայլերը ի նպաստ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախարարության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական եւ արդարացի լուծմանը եւ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված կարգավիճակի ճանաչմանը, ինչն այսօր դարձել է արցախահայության անվտանգության ապահովման գլխավոր հրամայականներից մեկը»։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատներում ընդունված բանաձևերը առաջացրել են Թուրքիա և Ադրբեջանի դժգոհությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, քննադատելով Ֆրանսիայի խորհրդարանի որոշումը, այսօր ասել է, թե Ֆրանսիան զրկվել է վստահությունից որպես Լեռնային Ղարաբաղի հարցով միջնորդ։ Ադրբեջանի նախագահը ավելի վաղ ֆրանսիացիներին առաջարկել է, եթե այդքան սիրում եք հայերին, ապա մարսելը տվեք նրանց, ես պաշտպանում եմ այդ առաջարկը։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, այսօր ուրբաթորի աղոթքից հետո ասել է Էրդողանը, և նաև հայտնել, որ իր կնոջ հետ ներկա է գտնվելու դեկտեմբերի 10-ին Բաքվում կայանալիք հաղթանակի շքերթին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտնել է, թե Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Զաքարի Գրոսը կանչվելու է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան փոխանցվելու է վճռական բողոք Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընդունված բանաձևի կապակցությամբ։ Դեսպանը Թվիթերի իր էջում գրել է. «Կարծում եմ, մինչ այսօր բոլորի համար պարզ է դարձել. Ֆրանսիայի կառավարությունը ճանաչում է իր խորհրդարանի անկախությունը, բայց չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը»։
Նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունից հետո միջազգային կառույցներից ԵԱՀԿ, Նազդեցիկ, Մայրաքաղաքներից Վաշինգտոնը, Փարիզը սկսեցին մտահոգություն հայտնել Մոսկվայի գերակտիվ քայլերի կապակցությամբ։ Այսօր խորհրդարանում էին արտաքին գերատեսչության ղեկավարները, նախարար Արա Այվազյանը, հանրությանը հորդորում է վստահել հայոց դիվանագիտությանը, Մինսկի խմբի ձևաչափը պահպանվում է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում պատգամավորների հետ ավելի քան 2 ժամ տևած փակ հանդիպումից հետո Հայաստանի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մի հայտարարություն հանեց, ասաց ինքն է հեղինակը ու ընթերցեց սահմանափակվելով միայն դրանով։
Կարդալու եմ, որ որևէ բառ հանգարձակի այլ մեկնաբանություն չլինի։
Այսօրվա իրավիճակին նրա գնահատականը հետևյալն է. Հայկական կողմը դիմակայել է անհամաչափ ուժերի։ Հայտարարության մի հատվածն էլ լուրդ դիվանագիտության նրա թեզին էր վերաբերում։ Դիվանագիտությունը սիրում է լրություն, մեկնաբանություններից խոսում կլինեն աշխատանքների արդյունքները։ Այվազյանի այս ձևակերպումից լրագրողները տպավորություն ստացան, արտգործնախարարը պերճախոս չի լինելու։
Պատմությունը ունի օրինակներ, երբ դիվանագիտությունը երկիրը դուրս է բերել ամենածանր իրավիճակներից։ Խնդրում եմ հավատալ և վստահել հայ դիվանագիտության։
Խոսեց նաև բանակի մասին, որ ինքը բոլորի հետ խոնարհվում է։ Հայ ժողովրդի դեմ Ադրբեջան, Թուրքիա միջազգային ահաբեկիչներ եռյակի կողմից սանձազերծված ագրեսիային հերոսաբար դիմակայած ազգային բանակի առաջ։ Արդյոք այս հայտարարությունը նախորդը սրբագրելու փորձ է։ Մի քանի օր առաջ նախարարի ռազմադաշտում ձախողում եղել է դիվանագիտության մեջ ոչ հայտարարությունը բուրըն քննարկումների առիթ տվեց։
Իմ նախորդ հարցազրույցը, խնդրում եմ, եթե դուք նայել եք, խնդրում եմ նայեք, որևէ տարբերություն չկա, ոչ։
Որևէ այլ հարցի պատասխան նորանշանակ նախարարից հնարավոր չեղավ ստանալ, այդ թվում արդյոք սպասվում է Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունների վերսկսում։ Դրանց մասին այս պահին խոսք չկա։
Վերադարձնելու, Լաչինը վերադարձնելու մասին հայտարարությունում այդպիսի պայմանավորվածության մասին խոսք չկա։
Իսկ դուք ինչու ուշադիր չեք կարդում մեր հայտարարությունները, մեր հարցազրույցները և խղում չեք կատարում մեր
հավելված կա, որ մասին մենք չգիտենք։
Որտեղից
Ալիևին այդ հայտարարությունների հիմքը։
Այսօրվա հանդիպմանը նաև երկու փոխարտ գործնախարարներ Ավետ Ադոնցն ու Արտակապիտոնյանն էին մասնակցում՝ նախարարության գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանը լրագրողների հետ զրույցում փակագծեր չբացեց, երկու ժամ ինչ էին քննարկում։
Սա առաջին հանդիպումն էր մեր հանձնաժողովում եւ ընդհանրապես թեւս պատգամավորների նրանշանակ արտգործնախարարի հետ քննարկում էինք Ետ պատերազմյան շրջանում մեր արտաքին քաղաքականության նոր ճարտարապետության հետ կապված հարցը, ինչպես նաև առօրեական հարցը։ Շնորհակալություն։
Փակ հանդիպումից որոշ մանրամասներ պատմեց որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Ըստ նրա, այսօրվա հանդիպման ժամանակ նախարար Այվազյանը ասել է, հայկական կողմին հաջողվել է պահպանել Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Վերահաստատել է, որ Հադրութը, Շուշին և Մարտակերտի մի հատվածը հայկական կողմը համարելու է օկուպացված տարածք և բանակցային գործընթացի ուղղություն դարձնի։
Նախարարը խոսեց այն մասին, որ մեզ հաջողվել է հայկական կողմին հաջողվել է պահպանել Մինսկի խումբը, և ըստ ամենայնի հայկական կողմը հենց այդ խմբի շրջանակներում պատկերացնում է հետագա աշխատանքը կարգավիճակի շուրջ։
Բաբաջանյանի տպավորությամբ պաշտոնական Երևանի համար մադրիդյան սկզբունքներն են մնում բանակցություններում վերջնական կարգավիճակի ճշտման միջոց։
Անհասկանալի է, թե ինչպես մենք կարող ենք մադրիդյան սկզբունքների շուրջ շարունակել բանակցությունները, երբ այդ սկզբունքները ամբողջությամբ ոտնահարվել են, այդ թվում նաև ուժ չկիրառելու պարտադիր սկզբունքը, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականության խնդիրը, և որը լուծվել է արդեն ըստ էության Ադրբեջանի ուրեմն ռազմական գործողությունների շնորհիվ, և մնացել է պաստորեն ինքնորոշման հարցը, որը հայկական կողմը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը իմ տպավորությամբ չունի վերջնական որոշում Արցախը ճանաչելու վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք այստեղ ևս շատ երկչոտ քաղաքականություն վարել ըստ էության մեկ նպատակ հետապնդելով, որը վերաբերում է նոր էսկալացիա թույլ չտալուն Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։
Իդեպ, ըստ Բաբաջանյանի հանդիպման սկզբում ինքը առաջարկել է բաց ձևաչափով քննարկումները կազմակերպել, որ հանրությունն էլ իմանա, թե ինչ հարցեր են բարձրացվում։ Արտգործնախարարության պատասխանատուների առջև ստացել է մերժում։
Հանձնաժողովի նախագահը Ռուբեն Ռուբինյանը միանձնյա որոշում է կայացրել, որ պետք է հանդիպումը փակ ձևաչափով ընդհանա, և որոշումը մնաց անփոփոխ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 140,000-ին, աշխարի տարբեր պետություններում արդեն պատվաստանյութ են տրամադրում բնակիչներին։ Դրա տարբերակներից մեկը ռուսական արտադրության Սպուտնիկն է։ Հայաստանում այն փորձարկում են նաև առողջապահության համակարգի ղեկավարները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարն իրեն լավ է զգում օրերս COVID-19-ի դեմ պատվաստվելուց հետո, Ազատությանը փոխանցեց Արսեն Թորոսյանի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Դեռևս վերջնական փորձարկում չանցած ռուսական արտադրության պատվաստանյութի մոտ 1 տասնյակ դեղաչափը հայ գործընկերոջը նվիրել է Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը։
Նախարարի տեղակալն է նաև պատվաստվել Արսեն Սմբատյանը։ Նախարարի դեպքում, երբ որ պատվաստվել է, փոքր առաջնորդություն է եղել, ինչը բնորոշ է պատվաստանյութի ընթացքում, այնպես առաջացած վաստանությունը նորմալ է, և հիմա այս պահին լավ է զգում, սպասում, որ ժամկետը մրանա հաջորդ դոզան, որովհետև ռուսական պատվաստանյութը 2 դոզայով է։
Արդյոք սա նշանակում է, որ այս կերպ Ռուսաստանը փորձում է իր պատվաստանյութը իրացնել Հայաստանում։ Ալինա Նիկողոսյանն ասաց, որ Հայաստանը պետական բյուջեի հաշվին պատվաստանյութ է գնելու միջազգային ոլորտում ձևավորված ավելի քան 190 երկիր միավորող COVAX Facility նախաձեռնության շրջանակում։ Արդեն պայմանագիր կա այդ նախաձեռնության հետ, և հենց COVAX Facility-ն է բանակցություններ վարում արտադրողների հետ։ Եվ երբ այս ցանցում լինի որևէ պատվաստանյութ, Հայաստանն այն կգնի ավելի մատչելի գնով, քան դրանք կվաճառվեն շուկայում, պարզաբանեց հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանը։
Մենակ առաջի պատվաստանյութը, որ հնարավոր կլինի COVAX Facility-ի միջոցով երկրներին հասանելի կլինի, դա այս պահի դրությամբ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ AstraZeneca-ն է, անգլիական, արդեն ինչին նախատեսվում է, հենց որ արտադրողը անմիջապես փետրվար մարտ ամիսներին կտա արդեն COVAX ֆասիլիթեին։
Արդեն հայտնի է, որ Հայաստանը դիմել է COVAX ֆասիլիթեին բնակչության 10% չափով պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար։ 300 000 բնակչի հաշվով կգնվի 600 000 դոզա։ Այն անվճար կտրվի բուժաշխատողներին, քրոնիկ հիվանդներին, տարեցներին, փակ հաստատությունների սպասարկող անձնակազմին, սոցիալական աշխատողներին։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը պատմեց, որ նախարարի պատվաստվելուց հետո այսօր առավոտյան զանգեր են ստանում պատվաստվելու ցանկություն հայտնող քաղաքացիներից։ Սահակյանի խոսքով ռուսական արտադրության պատվաստանյութը դեռևս վերջնական գրանցում չի ստացել։
Բոլոր դեպքերում այն բոլոր չափանիշները անվտանգության արդյունավետությունը, դրանք առաջի երկրորդ փուլի ընթացքում ևս դիտարկվում են, իսկ երրորդ փուլի այսպես նախնական տվյալներով դրանք բավարար են կիրառելու համար։
Գանե Սահակյանի խոսքով փետրվարին արդեն նաև Հայաստանը հնարավորություն կունենա պետական բյուջեի հաշվին COVAX ֆասիլիթեի միջոցով ստանալ պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը, բյուջեից կհատկացվի 6 միլիոն դոլար։
Անկախ դրանից, անկախ COVAX-ից մենք ինքներս էլ ենք բանակցում, դրանից դուրս, COVAX-ից դուրս, բոլոր դեպքերում հնարավոր է նաև ավելի շուտ ձեռք բերել, ավելի շուտ փոքր քանակություններ ձեռք բերել, մինչև COVAX-ի բուն քանակության գալը։ Այո, էլի մեր ռիսկի խմբերի համար։
Օրերս Մեծ Բրիտանիան աշխարհում առաջինը պաշտոնապես հավանություն տվեց COVID-19-ի դեմ Pfizer և BioNTech ընկերությունների մշակած պատվաստանյութի լայնատարած կիրառմանը։ Այս պատվաստանյութը գերմանական և ամերիկյան համատեղ արտադրանք է։ Գանե Սահակյանն ասում է, այն միակն է, որ անցել է կլինիկական փորձարկման 3 փուլերը։ Առայժմ, սակայն, ամերիկա-գերմանական պատվաստանյութը COVAX ֆասիլիթիում չկա, ասում է Սահակյանը և շեշտում, կարող են ուղիղ դիմել հենց արտադրողին, բայց այդ դեպքում պատվաստանյութը կգնեն շուկայական գնով։ Հայաստանն այժմ բանակ ծում է բոլոր արտադրողների հետ։
Հիմնական մեր նպատակը որ մատչելի գնով ձեռք բերել։ Այո, որ անկեղծ լինեմ, ցանկացած արտադրողինել այս պահին կարող ենք մենք դիմել եւ ստանալ, բայց գինը բավականին բարձր կլինի։ Իսկ արդյոք դա մեր գրպանին այսպես մատչելի կլինի, թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Այդ է պատճառը, որ հիմնական այս պահի դրությամբ մենք ոնց որ մեր հույսը հիմնականում դրել ենք COVAX ֆասիլիթեի վրա։
Բժիշկն ընդգծում է, կլինեն մարդիկ, որոնք կհրաժարվեն պատվաստանյութից, ինչը նրանց իրավունքն է։ Հենց պատվաստանյութի նկատմամբ ոչ միանշանակ վերաբերմունքի պատճառով էլ 300 000 մարդու հաշվով են գնելու։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան և գերմանական համատեղ պատվաստանյութը հայաստանյան շուկա բերելու հարցին, Սահակյանն ասաց, այսօր է խոսել Pfizer-ի հայաստանյան ներկայացուցչության հետ։
Արդյոք իրենք ունեն պլաններ հայաստանյան շուկայում դա տեղեկատվությունը տարածեն, աջակցեն մեր մասնավոր կամպանիաներին, որպեսզի ձեռք բերվի և յուրաքանչյուրին դա հասանելի լինի, ինձ հավաստիացվել է, որ այդ աշխատանքները տարվում է։
Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է իրազեկման ակցիաներ կազմակերպել պատվաստանյութերի կարևորության մասին։ Պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսից Հայաստանում մարտ ամսից ի վեր 2277 մարդ է մահացել, վարակվել է մոտ 140 000 մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այս ծրագրի հերոսները մայր և որդի մտորում են դաժան պատերազմի մասին, որդին ծանր վիրավորում ունի։ Հիմա պատերազմ չկա, պետք է ապրել, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կույր պետք է լիներ մեկը, որ չսկար սրտիս արդյունքները, բայց չէի արտասվում։
Մոտ մեկ ամիս առաջ ավարտված պատերազմի մասնակից ժամկետային զինծառայող Նաիրի Բեկթաշյանի մայրն է Գեղեցիկ Վերանյանը, ասում է պատերազմը տառապանք է առաջին հերթին մայրերի համար։ Սկսվելուց հետո գրեթե մեկ ամիս ամեն օր զանգ է ստացել կռվի ամենաթեժ կետերից մեկում Մարտունիում ծառայություն անցած որդուց։ Կյանքի ամենածանր գիշերը եղել է հոկտեմբերի 25-ին, երբ զանգեր չեն եղել։
25-ի օրը ես պահածոյի պատրաստում, հետո ինքը զանգը ուշացրեց, ես մեծ որդիս ասեց, ման լավ ալինելու, ես այնքը կզանգի, դու գիտես ինքը մի քիչ ուշացանգում, ասցի Կարեն ջան, պատկերացնում ես, որ թե ես եմ ես պահածոյին փակում, այլ ինքն է ինձ փակում, չանցավ ընդամենը 15 րոպե, զանգ եկավ, որ Նայրին վիրավորվելա։
Որդու ծանր վիրավորման մասին լուրը տակնու վրա է արել մոր սիրտը, բայց ասում է թաքուն հուսադրել, որ գոնե ողջ է ու կարող է ապաքինվել։
Դա մի անպատմելի, անասելի Մոմենտ դա ես չեմ պատկերացնում։ Պետք է ապրի մարդը այդ պահը, որ լիովին պատկերացնի, լիովին զգա։ Մի էլ ես պահին սենց ամեն անգամ, սենց տանը, անընդհատ ուզում եմ սենց կպացել եմ։
20-ամյան Նայիրին վստահեցնում է, որ իրեն զորամասը պատվով է կատարել մարտական բոլոր առաջադրանքները։ Կարկուտի նման թափվող ռումբերի տակ մինչև վերջ պաշտպանել են իրենց դիրքերը, բայց ցավոք դիրքեր բարձրացող մի մեծ զորախումբ պանոթաչուների թիրախում է հայտնվել, դիրքերն ու իրեն զորամասը հակառակորդի վերահսկողության տակ են անցել։ Պատմում է, ինչպես են աչքի առաջ շատ զինագից ընկերներ զոհվել, որոնց հետ 1.5 տարի միայն հետագա ծրագրերի մասին են խոսել ու կատակել, բայց երբեք հնարավոր պատերազմն ու դրա արհավիրքը զրույցի թեմա չեն եղել։
Այդ պատին ու եղավ, գլուխս թեքվեց, այդ բանից ու դարից, ու ոնց որ բանքին հոմ նենց, դա անտաղացրած կադրներ, ոնց որ ձենը շատ կամացել եսում, ու շատ ամենչ դանդա է մի հինգ վաղյան, ու հետո որ արդեն հասկացավ, որ կամազը բանին տրախացրել են, բոլորս խոճապար ուզեցինք դուրս գալ համազից դուրս եկա ու շնչառությունը չէր բարարում, որ էլի շարունակեմ, 5 վայրկյան եվի էլի աչքս չի տեսել, ծաղ աչքս չի տեսել, ու ընկակ է դիմ, ոնց որ ասեցի մի քիչ շնչառությունը սկարգավորեմ, շարունակեմ։ Ժամանակ մեր վիրավորներից մեկը տեսողություն ներկործել, ինձ խփեց, ինքը ընկավ գետին, ասում եմ, ինքը հարցում էր ասում երով է, ես ասեցի, որ ես եմ, մի վախեցի, սա կգնանք, ամեն ինչ լավ կլինի, ու տենց տեսանք, որ գալիս է շտաբօգնության ավտոն, իրա ձեռքը տված, օգնելով հասանք, որ տեղից գնանք։
Ինքը պատմում է, բայց ես մտովի հասնում եմ այդ վայրը, մտովի մտնում եմ այդ մեքենա, մտովի այդ պահին պատկերացնում եմ ինչ վիճակովի չափ ինքը, որդի գնաց պարկից, այդ շնչարական պահերի իրամոտ ոնց հեղի։
Ծանր վիրավորում ստացած զինվորն արդեն ապաքինվում է, ֆրանսիացի կամավոր բժիշկներն են վիրահատել։ Օրեր առաջ տեղափոխվել է հայրենի գյուղ Լոռու մարզի Շնող համայնք։ Մարմնի տարբեր հատվածներում դեռ բեկորների հետքեր կան, գուցե երբեք չվերանան, իրեն հիշեցնելով իր կյանքի թերևս ամենամեծ արհավիրքը։ Չնայած 20-ամյա զինվորը հաստատուն ձայնով ասում է, թե լիարժեք ապաքինվելուց հետո պատրաստ է շարունակել ծառայությունը։
Չէ, վաղ չունեմ ընդհանրապես, եթե մի քիչ կազուրվեմ, մի քիչ զգամ ես, որ արդեն պատրաստ եմ ընդեղ, ես էլի նույն ձևի կգանգնամ, կռվեմ, չեմ, ընդհանրապես չեմ վախի։
Կհայտնվեն նույնից մոնթեններ, մեր ազգը հիվանդ վիճակից կարողջանա, մեր վայրերը նորից լավ սավակներ կծնեն, նվիրյալներ կունենանք և մեր հայկական հողերը նորից մենք կվերցնենք։
Սփյուռքի լոբիստական կառույցները կարողացել են խափանել հաջորդ տարվա Միացյալ Նահանգների բյուջեի նախագծում տեղ գտած ոչ հայանապաստ լրամշակումը։ Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Ադրբեջանի ներքին տեղահանվածներին վերաբերող միակողմանի դրույթ էր տեղ գտել նախագծում, սակայն հայ լոբիստները դա կանխեցին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամերիկահայ համայնքին ի վերջո հաջողվել է հասնել Միացյալ Նահանգների 2021 թվականի ֆինանսական տարվա պաշտպանական բյուջեի նախագծում տեղ գտած հակահայկական դրույթի չեղարկմանը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի փոխանցմամբ կոնգրեսի Թուրք-Ամերիկյան Բարեկամության խմբի անդամների ներկայացրած այդ նախագծով ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը պաշտպանության քարտուղարի հետ համատեղ համապատասխան կոնգրեսական հանձնաժողովներին պետք է ներկայացնի զեկույց Ուկրաինայի, Վրաստանում, Մոլդովայում, Ադրբեջանում ներքին տեղահանվածների կարգավիճակի վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը պետք է գնահատի հետ խորթային այդ 4 երկրների այն քաղաքացիների թիվը, որոնք 1991 թվականից ի վեր օտարերկրյա ուժերի կողմից բռնի տեղահանվել են այդ երկրների ապօրինի գրավյալ տարածքներից, բացի այդ ներկայացնել նաև նույն այդ ժամանակահատվածում սպանված քաղաքացիների թիվը։ Սա ի սկզբանե թշնամական միակողմանի հակահայկական քայլեր են, որոնք առաջարկել է էին կոնգրեսում Իլհամ Ալիևի ամենահուսալի պաշտպանները, հայտարել է Միացյալ Նահանգների Հայ Դատի հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը ողջունելով նախաձեռնության տապալումը։ Ի դեպ, նույն այդ նախագծով Միացյալ Նահանգների 2021 թվականի ֆինանսական տարվա պաշտպանական բյուջեի նախագծով նաև առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ Անկարայի կողմից ռուսաստանյան S-400 զենիթահրթիռային համալիրներ ձեռք բերելու համար։ Փաստաթուղթը նաև արգելում է Թուրքիային F-35 կործանիչների վաճառքը ի պատասխան Էրդողանի վարչակազմի կողմից ռուսաստանյան թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերման, որը ըստ Վաշինգտոնի անհամատեղելի է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համակարգերի հետ։ Կոնգրեսականները առաջարկել են պաշտպանական ծախսերի վերաբերյալ օրենքի ստորագրումից հետո 30 օրվա ընթացքում 5 կամ ավելի պատժամիջոցներ սահմանել ռուս-թուրքական գործարքին մասնակցած թուրք պաշտոնյաների դեմ։ 2017 թվականին շուրջ 2.5 միլիարդ դոլար արժողության գործարքի շրջանակներում Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային վաճառեց S-400 զենիթահրթիռային համալիրներ, որոնց շնորհիվ Անկարան, ինչպես հայտարել է, ցանկանում է ստեղծել հեռահարության և հակահրթիռային պաշտպանության առաջին համակարգը երկրում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրները պնդում են, թե ռուսներից զեն գնելով Անկարան անարգանք է հասցրել ռազմական միությանը։
Այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարը, հավաքականի խոստումնալից խաղերը, մարզիչ Կապարոսի լավ աշխատանքը, օրակարգում է նոր մարզադաշտ կառուցելու գաղափարը, այս և բազմաթիվ այլ հարցեր են քննարկվել ասուլիսին ներկայ Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանն ազգերի լիգայի ենթախմբում գրանցած հաջողությունը համախմբվածության արդյունք է համարում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում ասած ֆուտբոլային հանդիպումները տեղի ունեցան Հայաստանի համար ծայրահեղ դժվար պայմաններում։ Ֆուտբոլիստներն արեցին առավելագույնը, ամենաբարդ պահին դրսևորեցին այն որակները, որոնք ֆեդերացիան սպասում էր։
Այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվեցինք, աննախադեպ էր։ Բացի COVID-19-ի հետ կապված խնդիրներից վրա հասավ սեպտեմբերի վերջին պատերազմը և փաստացի մեր վերջին 4 հանդիպումները պատերազմական դրության պայմաններում են անցկացվել և երկու խաղ, որոնք ամենակարևոր մեր խաղերը, Հյուսիսային Մակեդոնիա և Վրաստանի հայկականի դեմ խաղերը, որոնք պետք է անցկացվեին Հայաստանում, անցկացվեցին արտերկրում, Լեհաստանում և Կիպրոսում։ Եվ մենք գիտենք նաև, որ բացի այդ ծանրագույն հանգամանքներից, հոգեբանական վիճակից, իսկ մենք հասկանում ենք, որ բոլորս այդ օրերին առաջին հերթին մտքով ռազմաճակատում ենք, բացի դրանից եղավ նաև COVID-19-ով այս բազմաթիվ հիվանդությունների դեպքերը արդեն վերջին երկու խաղերի ժամանակ, և այս պայմաններում այդ հաջողությունը էլ ավելի արժեքավոր է մեզ համար։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը անցած ամիս պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտոնական մրցաշարի ենթախմբում գրավեց առաջին տեղը նոյեմբերի 18-ին Կիպրոսում հաղթելով Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանուն։ Հավաքականը իրավունք ստացավ ազգերի լիգայի հաջորդ մրցաշարում խաղալու ավելի բարձր B դիվիզիոնում։ Ֆեդերացիայի նախագահն ընդգծեց հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսի աշխատանքը, ասաց այս ժամանակահատվածում մարզիչը կարողացավ մարտունակ թիմ ստեղծել։ Ինչ խնդիր է դրվելու մարզչի առջև արդեն աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։
Հիմա մենք պետք է նախ սպասենք վիճակահանությանը, չնայած նրան, որ հասկանում ենք, հիմա արդեն Եվրոպայում գրեթե հատկապես 4-3-2 եւ առաջին զամբյուղներում թույլ թիմեր չկան, չեն մնացել, բոլոր թիմերը մարտունակ են, բոլոր խաղերը բարդ են, ինչը նաեւ ցույց տվեց Էստոնիայի հավաքականը նույն մեր խմբում, որը կարծես թե հետնապահեր, բայց բոլոր թիմերից էլ միավորներ խլեց։ Ես կարծում եմ, մեր խնդիրը լինելու է մեկը, և արդեն դա ձևակերպել ենք մենք մարզչի հետ զրույցներում, մենք յուրաքանչյուր խաղում պետք է պայքարենք միավորների համար, և հետո արդեն աշնանը կհաշվենք այդ միավորները և կտեսնենք, թե որտեղ ենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարողանալու ենք այդ պայքարը մղել և գոնե այդ խնդիրը կատարել։
Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում նոր ֆուտբոլիստներ ընդգրկելու գործընթացը արդյոք շարունակական է լինելու։ Մելիքբեկյանն ասաց, դրսից անընդհատ նոր խաղացողների ներգրավել հնարավոր չէ և առաջին հերթին պետք է պատրաստեն ֆուտբոլիստների նոր սերնդի։ Հավելեց, սակայն կա ցուցակ ու աշխատանքներ են տանում նոր ֆուտբոլիստներ հավաքական հրավիրելու համար։
Որոշների հետ ես անձամբ արդեն հասցրել եմ խոսել, մասնավորապես Էդուարդ Սպերցյանի հետ, և մենք պայմանավորվել ենք արդեն առարկայական շփվել հաջորդ տարվա սկզբին, վերջերս զրույց է եղել եւ այլ ֆուտբոլիստների հետ որոշակի կոնտակտներ կան, մենք ժամանակի ընթացքում իհարկե անպատճառ կներկայացնենք նաեւ արդյունքները, դա իհարկե առաջին հերթին կապված է ազգային հավաքականի մարզչի գլխավոր մարզչի ցանկությունների հետ, որ դիրքում ինչ ֆուտբոլիստ նրան հարկավոր, բայց ինչպես մենք տեսանք, նա նաև մեծ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանի առաջնության, ինչպես մենք տեսանք, նա բավական մեծ չափով ֆուտբոլիստներ ներգրավում էր նաև Հայաստանի հավաքական, Հայաստանի առաջնությունից, առաջնությունում հանդես եկող թիմերից նաև երիտասարդ ֆուտբոլիստների, եւ այդ պրակտիկան էլ շարունակական է լինելու։
Ֆեդերացիայի ուշադրության կենտրոնում է նաև ազգային մարզադաշտի կառուցումը։ Մելիք Բեկյանի խոսքով քննարկումներ են եղել ներդրողների հետ, հույս հայտնեց, որ դրանք հաջորդ տարի կշարունակվեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, քիչ անց մեկնարկում է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին։ Բոլորիդ մաղթում ենք խաղաղություն։